Nomery toko fahafolo. Ny trompetra volafotsy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, manova trompetra volafotsy roa ho anao, voasana no anaovanao azy, dia ho fiantsoanao ny fiangonana sy ho fampiangianao ny toby ireo. Ary raha tsofina avokoa ireo dia hivory eo aminao eo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fionana ny fiangonana rehetra. Fa raha ny iray ihany ny tsofina dia nilohan'ny firenena izay mpifearivo amin'ny Israely ihany no hivory eo aminao. Fa raha mitsoka ho fampitairana ianareo dia hiainga ny toby izay mitoetra eo an-tsinanana. Ary raha mitsoka ho fampitairana fanondrona ianareo dia hiaingany toby izay mitoetra eo atsimo. Fampitairana no atao fiaingany. Fa raha ampivoron'ny fiangonana kosa ianareo dia hitsoka fotsiny fa tsy hanao fampitairana. Ary ireo mpisorona zanak'i Aarona no hitsoka ny trompetra dia ho lalàna mandrakizay ho anareo hatramin'ny taranakareo faramandimby izany. Ary raha misy ady eo amin'ny taninareo ka mandeha hiady amin'ny fahavalo izay mampahory anareo ianareo dia hitsoka ireo trompetra ireo ho fampitairana, dia ho tsarovana eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo ka ho vonjena ny fahavalonareo. Ary amin'ny andro fifalianareo sy amin'ny fotoam-pivavahanareo ary amin'ny voalohambolanareo no hitsofanareo ny trompetra raha manao ny fanatitra doranareo sy ny fanatim-pihavananareo. Dia ho fahatserovana ho anareo izany eo anatrehan'Andriamanitrareo. Izaho Jehovah no Andriamanitrareo. Ny niangiany zanak'Israely niala tany nefitry Sinay sy ny teny nataon'i Mosesy tamin'ny Hobaba. Ary tamin'ny andro faharoapolo tamin'ny volana faharoa tamin'ny taona faharoa no niakaran'ny rahona niala teo ambonin'ny taberna kely amin'ny vavolombelona dia niainga tany anefitry Sinay ny zanak'Israely ka nandroso. Ary ny rahona nijanona tany anefitra parana dia izany no niaingany voalohany araka ny didin'i Jehovah izay nampitondrainy any Mosesy. Ary ny fanevan'ny tombony taranak'i Joda no niainga voalohany araka ny antokony. Ary nasoana zanak'i Aminadaba no mpifeny antokony. Ary Netanela zanak'i Zoara no mpife ny antokony firenena taranak'i Isakara. Ary Eliaba zanak'i Helona no mpife ny antokony firenena taranak'i Zebulona. Dia naorina ny tabernakely ka niainga ny taranak'i Gersona sy ny taranak'i Merary nitondra ny tabernakely. Dia niainga ny fanevan'ny tombony Robena araka ny antokony. Ary Elizora zanak'i Sediora no mpife ny antokony. Ary Selomiela zanak'i Zursaday no mpife ny antokony firenena taranak'i Simeona. Ary Eliasafa zanak'i Doela no mpife ny antokony firenena taranak'i Gada. Dia niainga ny Keatita nitondra ny zava-masina ary nisy nanangana ny tabernakely mandra-piaviny. Dia niainga ny fanevan'ny tombony taranak'i Efraima araka ny antokony. Ary Elisama zanak'i Amihuda no mpife ny antokony. Ary Gamaliela zanak'i Pedazura no mpife ny antokony firenena taranak'i Manase. Ary Abidana zanak'i Gideoni no mpife ny firenena taranak'i Benjamina. Dia niainga ny fanevan'ny tombony taranak'i Dana izay vodilala ny tobo rehetra araka ny antokony. Ary Ahiezera zanak'i Amisadai no mpife ny antokony. Ary Pagiela zanak'i Okrana no mpife ny antokony firenena taranak'i Asera. Ary Ahira zanak'i Enana no mpife ny antokony firenena taranak'i Naftaly. Izany no fandehany zanak'Israely araka ny antokony avy raha niainga izy. Dia hoy Mosesy tamin'ny Hobaba zanak'i Reguela Midianita rafoza Mosesy: izahay izao dia mandeha akany amin'ny tany izay nolazain'i Jehovah hoe omeko anareo izy, andeha hiaraka aminay ianao dia hasianay soa, fa Jehovah fanilaza soa ny amin'ny Israely. fa hoy kosa izy tany tsy andeha aho fa ody any amin'ny tanyko sy ny avako. Dia hoy Mosesy, aza dia ilaozanao Zahay fa fantatra aho izay tokony hitobianay aty anefitra, ka dia ho masonay ianao ary hiaraka aminay ianao dia izay soa ataony Jehovah aminay no mba ataonay aminao kosa. Dia niainga niala tany an-tendrombohitr'i Jehovah lalakanteloana izy, ary ny fiaran'ny fanekeny Jehovah nandroso ny eloha azy lalakanteloana hitady fialan-tsasatra ho an'ny olona. Ary ny rahon'i Jehovah dia teo amboniny no niandro tamin'ny niaingany niala tamin'ny tobiny. Ary raha niaingany fiara dia hoy Mosesy, mitsangana Jehovah ka aoka hiely ny fahavalonao, ary aoka handositra ny tavanao izay maka alanao. Ary raha nijanona kosa ny fiara dia hoy izy, miverena Jehovah ho amin'ny Israely tsy omby alinalina.